komið þið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl frá Ölgerinni, húsasmiðan þeir eru með okkur, Ögurverk EHF, við veljum Ögurverk liðið í þessum þætti og hérna, Verdi Travel þeir eru með okkur, við ætlum að fara nokkra ferði með þeim til Englands í vetur og Don Protendur ykkurinn sem svo geggjað að hafa í gólsettinu. Þetta eru þeir sem eru með okkur, Maggi og Steinu eru á sínu stað, Liverpool vann Brentford í þessari viku önnur umferðin fullt úr stiga allt eins og þetta á að vera ágæti stígandi liðinu og það loka vikan á leikmannaglugganum og við erum að fá alvöru slúður hérna bara strax í hérna upptöku á þettunum þannig að þetta allt eins og þetta á að vera Maggi og Steini þeir eru klárir á línunni strákar eru við ekki bara nokkuð spenntir fyrir loka vikunni í leikmannaglugganum
Jú, bara það verður vonandi eitthvað aksjón og það virðist vera eitthvað að hreyfast núna þannig að það búið að vera ansi rólegt vera í allt sumar varandi svona innkomur en meira já, brottfarir en það bara
Steini, Federico TSR orða við okkur er það nokkuð orða við okkur er þetta tilefni til gullstundar eða
Herði, já, það bara Egils gullstund bara þú fyrir hefði verið
ég er þetta að getum búið til tilefni úr eiginlega mest öllu sko en hérna, notum þetta
tilvalið, menn förum betur í það eftir bæði gullstundina og TSR
Já, verður ekki einhver að vera hérna, þess að sem hún í innumöndanum ég hérna, er ekki sérstaklega vissum það að bætist mikið í hópinn hérna, við förum rogli gegnum það eftir þessi Kiesa þráður kom náttúrulega hérna með miklu brauki og bramli og hérna ég held að það verður bara gaman að fylgjast með því og þetta segir svo Steini, ég vona að verða einhverja breytingar því ég til þurfa einhvert fært blóð inn í það sem við erum að horfa á þó að byrjun sé fín en hvort að ef ég væri blaðamaður og hérna myndi heyra eitthvað svona lítið sniff það að Liverpool væri hugsanlega búið að setja sko á vídeospólu Vaff og S-tækið í gang með mynd af einhverjum leikmanni þá myndi ég henda fréttum það þegar ég held að það sé nokkrar miljónir Liverpool aðdáðanda á samastaðið og svo við að þyrsta bara í eitthvað slúður og mér finnst nú svo sem að það er eitthvað að pikk upp kýja sem er að núna En ég held að svona fyrst þegar þetta kom upp í setjafættin dagar kvöld, þá fannst mér þetta svona kannski vera frekar einhvers konar clickbait vinna, en við skulum sjá, það er hérna það er, mér finnst svona það sé að sjá bara hérna núna er svona aðeins að verða kannski líklega að menn sé að skoða eitthvað og svo kannski fyrir að líka tala það hvort að þessi leikstaða er svo sem við erum að orfi
Tökum það eftir, það vont að vera að spá í svona núnúti því að þáttur við erum að taka upp þegar að gjössan þessar fréttir er að koma en þetta Fabrizio Romano, James Pierce og einhverjir svona pennar sem við svona kannski eitthvað aðeins vikti þegar þið fara að tala svona og Paul Joyce er náttúrulega búin að svona kommenta á þetta en getur vel verið að þetta sé alvorið úrælt þegar þátturinn kemur í loftið en ég hins vegar ánægð með klubbunni, ég hugsa Richard Hughes eða ykkur hjá klubbnum sé að hlusta á gullkastið út af því að það var neikvætt þegar Súpi Mendi í fréttin komið hún var bókstaflega eina mínútu fyrir upptöku hjá okkur og þetta kemur núna svona hálftíma áður við höfum að taka og komið með fréttina rétt fyrir þátt ekki áður við tökum það er eina sem ég beðum þetta er bara, ég kann að möta þetta þá þetta slúður sér kannski ekki það mest spennandi og það er fleira í gangi markmaður Martins Víli er líklega búið að staðfesta hann eða sagði verið læknisskoðun hann að tökum það eins og eftir byrjum aðeins að skoða þennan leik og hérna Steini og ekki kannski bara ítrekkað á þetta fer nú að verði í síðasta skipti sem við getum ítrekkað ferðirnar okkar með Verdi Travel fyrir áramót, það orðið uppselt í allar nema eina í miðjan desember sem alveg príma tími til að vera í Liverpool og klára jólaungaupun og svoleiðis Liverpool fullam ferðin, það hægt að bóka ennþá eitthvað miðum í hana en aðrar ferðir eru held ég meira og minna með enn uppseltar, það svo eftir áramót koppferð hún í janúar endilega kíkja á Verdi Travel og þetta þurfum við bara að fara að gera núna strax til þess að redda miðum og leikja það er bara eins og við þekkjum frá því fyrir að það verður ekkit endalaust í bóði, alltaf ekki með Verdi
Við Maggi getur nú mælt með desember ferð til Liverpool, við fórum hérna í þvílíkt fín karaoke hérna klefa með heitu stró og alls konar
já. Desember í Liverpool bara frábær tími, það bara ekki spurning
Hvað eitthvað slag tóku því?
Við tökum alltaf, við don't you forget about me, það bara okkar lag, það bara ekki slokið. Þannig að ekki spurning, desember í Liverpool er bara eins og allir mánir í Liverpool eru góðum, desember ekki síður hinn aðeins.
Þetta bara eins og þeir fórum inn okkur pöppan í Liverpool borg og þau voru öll búin að skreita greiðin og, og bara allt rosa fínt í, jólaskrautið þegar þeirra, hvað eitthvað er hann hérna, Scrooge kemur, Steini Brynjar bara og sagði ykkur bara enginn að stoppa, þú veist, bara, hættu þau bara aldrei
Ældi ykkur jólaskrautið að reyni, sko
Skúli fúli, sko, ekki bróðin, hann er þess Herðu, Maggi, byrjum á Brentford, það er eins og, sko Verður kannski meir þetta hjá okkur að þetta er ekkert kannski ekki að brjála mikið til að tala svona leikir ekki nema kannski síst helst fyrir það að þetta er svona rútínu sigur sem við bara hreinlega vorum hættir að þekkja undanfæri svona 1-2 tímabil. Þetta, maður er alls ekki einhvern veginn með lífið í lúkunum og svona, fyrstu tveir leikirnir svona tildulega þægilegir leikir að byrja á fyrir slott en svona Þetta kontról finnst mér lofa nokkuð góðum.
Já, ég sammála því ekki það að sko, það er náttúrulega alveg klart mála fyrir sísson hefðu er þetta alltaf skildustig og þetta hefði verið sko, klopt og alltaf verið ennþá meiri skildustig menn að Ipswich eru bara, þeir reyndir að búin að fjárfesta töluvert núna síðustu dögunum fyrir glugga fyrir lokin og eru klárlega lið sem ætti svona öllu venjulega og fara aftur niður og Brentford á Anfield á náttúrulega alltaf eru þrjústig en að því sögðu þá er einmitt búið að vera mínu veitir skemmtilegast í þessum leikjum og kannski ekki síst þessum Brentford leika svona, það sem við höfum talaðum áður að sjá klárlega hvernig upplegg slott er og það er náttúrulega veist, ég hef alveg heyrt hérna, þá sem að eru kannski með glasið hálftómt eða tómara heldur en ég sem að þótti tala um það að það verði nú leiðilegt að horfa á þennan leikstíli og þetta verði málið og ég nú svona ekki viss það að við séum komin að endanlega stað með leikstíli en það að stýra leikjum svona eins og við gerðum sérstaklega steinarlegum, ég áttu fyriralegurinn ekki endanlega góður, það er svo sem ég var að dæma frábæna fótbollaleik þannig ég sá þetta ekki læg og satt hérna fram á nótt að horfa á leikinn ekki beint, það er öðruvísu upplifun að horfa á hann óbeint heldur en beint, þannig að ég varst fyriralegurinn og svona ekki góður, hann var ekki vondur heldur, en svolítið svo Ipswich, það voru svona hlutir í honum sem að voru ekki alveg að ganga upp og svo aftur eins og Ipswich, og mér finnst það jákvæð þá sá maður svona annar lið einhvern veginn komin í setni alveg við áttum að skora miklu fleiri mörk í setni á leik og eins og þú segir það sem var kannski jákvæðast að eftir að við komist úr 2-0 þá bara sildi hann liðið heim og það verður verkefnið hans í vetur að nota leikmenn sem eru vanir svona þessum, einhver talaði körfubolta fótbolta, það sem menn keyra upp og niður völlin og núna stilliði sig af og hérna og fari aðeins aftar, mér varst kannski sérstaklega áhugavert að sjá það að tökur einhver gísa skipting og trend eftir og öðru leikum, en ég held að Conor Bradley hafði ekki farið yfir miðju, eftir hann kom inn á hann var bara greinileg skilabúðan í honum var það að shut up shop og vera bara í þessu hlutarki að láta boltan ganga og við okkur liggur ekki á og við þurfum ekki neitt ákafa þannig að mér varst það skemmtilegt að horfa á að ég hef gaman að þessu og það er, mínum huga er ekki endilega ein leið til þess að spila fótbolta, ég fíla Rafa Benítez ég fíla Jürgen Klopp það held ég þess að ólíki stílur að hægt er að hafa þannig að, og svo held ég að við erum að sjá hlutin einhverstað að breytast en það var gaman að sjá þetta og mér varst að sjá það ennþá frekar þarna í þessum Brentford-leikvöldur Ipswich að maður sér svona hvaða línu hann er að leggja með lið og það er gaman, það er skemmtilegt.
Já, mér finnst þetta bara fyrst og fremst rock solid sigur, ég bara, þetta var það var svo mikið lífvegun og svona bara öryggi í öllum hlutum fullt af fínum frammistöðum á vellinum, ég held að ég hafi lesið það í dag að það er ekkert lið deildinni sem með jafn látt í XGA eða hvað þetta heitir og Liverpool út úr þessum tveimur leikjum og ekkert lið með harra XGA heldur en Leopold út úr þessum tveimur leikjum en auðvitað eins og við segjum bara að þetta eru ekki fyrirfram sterkustu anstæðingarnir en við erum samt búin að tala það það er trikki að fara út yfir öll í hádeginu á móti nýliðum sem eru búin að fara upp tvær deildir og síðan Brentford er bara hörku challenge sérstaklega þegar kemur að föstum leikatriðum og mér fannst við bara díla alveg hrikalega vel við þau í þessum leik þannig að það var mér finnst bara ákveðið öryggi yfir öllu sem liðið er að gera. Samt erum við drullu hættulegi þegar við keirum við hraðan og förum fram við sjáum hann að nokkur þríhendingsspil þetta sem voru bara sturluð það var bara hérna við vorum einu alvöru finnist Mo Salah frá því að koma bara með contender í mark tímabilsins þegar þeir svona þríhyrningu þessi saman í gegnum allan vítateginn hjá Brentford. Þannig að mér fannst þetta bara virkilega professional framistaða og bara við töluðum mikið það eftir síðasta tímabil að eins skemmtilegt að vera að horfa á liðið undir Klopp og var að þá gata alveg pyrra mann svolítið að við eins og við fyrra þegar við vorum alltaf að koma tilbaka, alltaf lenda undir, við bara liðin fengu eitt færa mót okkur og skoruðu. Ég er alveg til að breyta því aðeins núna þannig að þetta verði svona aðeins áhyggjulausar og auðvitað er rússíbjörn alltaf skemmtilegur svona sérstaklega þegar hann endar á réttum stað en þetta er bara við erum búin að sjá lið eins og City og Arsenal, þau eru búin að taka marga svona leiki þar sem að bara þau bara eru með leikinn algjörlega undir kontról allan tíman, ekkert alltaf ykkur flugeldarsýning, við hefðum alveg geta skorað fimm mörki í þessum leik og ég er ekkert viss um það, eins Arsenal þegar að segja það, þá er ég ekkert viss um að það hefði verið eitthvað gott fyrir okkur að vinna mjög stórt núna, af því að ég held að menn komi algjörlega á jörðinni inn í næsta leik sem verður hörku erfiður útileikur á Old Trafford. Þannig að já, það eru mörg góð svona merki í gangi en við sjáum það líka alveg á þessum liðum og eins og Maggi talaði fyrir hálfleikurinn í báðum þessum leikjum var ekkit stórkostlegur og bara langt í frá sérstaklega Ipswich og hann var ekkit spes þarna en setni hálfleikurinn í báðum leikjum hefur bara gefið mjög góð fyrirheit og það verður bara fróðulegt að fylgjast með hvort að við náum að þróa þetta áfram svona og bara halda áfram á svipuðu róli.
Alveg samanlega steina þarna og það sem mér veist kannski ekki síst einhvern veginn það fyrsta metið er komið hjá Slott og metið er það að við höfum aldrei átt fleiri sendingar milli manna, sko ekki bara Liverpool, þetta er bara að aldrei fleiri sendingar milli leikmanna einsliðs í úrasteldinni heldur en við vorum þarna helgina og það auðvitað bara segir okkur það að einmitt í stöðunni 2-0 að þá var það pínultið svo horfum álíku þóna og það er bara gott, segir við held ég og það er eitthvað sem að bara þess að það geggjað að vinna leiki 4-3 en þessu steinist það andan voru orðið pínu þreyttir á því þannig að mér varst það er merkið sem hann er að vinna með og það er merkið sem á að geta koma okkur óvart ef þú horfir á tölfræði Feyenoord þá er þetta City, þessu steinist það, þetta er City og Arsenal tölfræði, þetta er ekki Klopp tölfræði, þetta er ekki lið sem að skýtur 35-40 sinnum á marki, það er bara, við erum ekki að fara að sjá það, við erum að sjá lið sem er með possession. Við förum í leikinn næstu helgi þetta, sem verður auðvitað bara stóra dæmið, já, Slott sagði það sjálfur veist, með allir veringu fyrir þessum liðum hann er mjög flottur í viðtölum, þá er ekki, þá er hvort þessari liða að fara enda í top 6 og það er liðið sem við þurfum að mæla okkur gegn þannig ég held að hann sjálfur mótið veraði fyrir leikinu næstu helgi og þar munum við sjá mikið, hins þegar er alveg klart mál að það sem að var hitt sem var mjög jákvætt var það að við aktúrlega skoruðum og hraðarblömið því það hefur ekki verið að gera svo mikið af því, það er enda svo sem búið að sjá einhverja vísinu í æfingaleikjunum en það er allt annað dýr heldur en hérna leikirnir í mótinu og það var þetta frábært og náttúrulega sérstaklega frábært að hérna Luis Díaz skildi setja hann, ég hef svo sem sagt að hygglust að það er eitthvað sem ég vil sjá meira frá honum og þessi afgreiðsla var verulega góð og það er bara Bartoldi, ég veit ekki hvort ég sá þetta, þetta var tekið fyrir á Match of the Day í gær og það var eitthvað sem maður horfði ekki alltaf á í leiknum er það að Liverpool er breytt brag og núna eru allir 11 leikmenn liðsins komnir inn í vítateig þegar við verjum þotni og þegar vildu nú meina það þar sem maður ekki vinna við þetta að þetta sé eitthvað sem sé alveg nýtt að sjá og ég held að aftasti, að fremsti Liverpool maðurinn var bara á vítapunktinum sem þýtti það að Brentford var með sína öftustu varnamenn á depóanum. Þetta var mjög flott og vel tekið út í gæri, þannig að þetta markverður að Konati vinnur skallan og svo vinnur Sala boltan og það vinnur hann á depóanum og það var einmitt það sem þau sögðu, veist, þannig er klárlega atriði sem er ekki tilviljun að þjálfarinn er búin að segja, við ætlum að vera þarna en svo ætlum við líka að búa til breyk og það var alltaf gaman að sjá að þegar við erum komið við okkar 2-2 þá eru næstu tveir eftir er okkar leikmenn Robert sem mannutjúku var hinn þannig að við erum komin með fjóra menn ofalega öllin og gekk þrefu Brentford út úr þessu þannig að veist, það er alveg augljósmál í mínum huga að við erum með mann sem að vinnur á æfingavellinum og er að gera hluti og við erum strax að sjá ákveðna breytingar sem við vorum að tala um á hann og þetta mark þarna er teknið upp sem varnarhorn á þennan hátt og gekk upp og það skiptir alveg máli þegar hann það mætti svo æfing í morgun að stórstjörnundur eins liða, ég fílaði það alveg á hún líka þannig að sagði það, það snýst það að ég ætla ekki að vera svo sem aðteklinir áhaldur bara úrslitin, þannig að svona gaurar, þessar alheim stjörnum sem eru í þessu liði sjá þetta hvort þetta því þeir horfum að þetta deg þeir eru hér koma fulla heldur en við að þannig er verið að benda á eitthvað sem hann er búin að vera að leggja upp með þeim sem skilar og það fannst mér líka frábært, þannig að ég er sammála steina því að það eru bara mörg mjög góð merki, svo það var að halda sig jörðinni hann er fyrsti stjóri Liverpool í langan tíma sem vinnur sína tvo fyrstu leiki í starfinu þá síðast þessi gerði það heitir Graham Souness, þannig að tveir leikir er ekki nóg og við erum auðvitað að fara að horfa á mjög stóran leik um næstu helgi sem að gæti breytt myndið mjög mikið, en við skulum bara þess að ég hef alltaf sagt í þessum þetta, við skulum halda okkur við það sem er í gangi á hverju sinni og við getum verið heldig glaðir með þessa fyrstu tvo og þó að við höldum áfram að segja hana fyrirvara, þetta voru leikir sem við áttum að vinna.
Algjörlega, Liverpool hérna, þú veist, tveir leikir núna og clean sheet í báðum leikjunum, ég heldum við verið búin að spila nýju leiki deildinni þegar það tókst að síðast tímabili og það var mjög góð byrjun hjá Liverpool, þannig að þetta er varnarlega er framfara bragur á liðinu og við til dæmis erum að horfa á Graham Gravenberch að spila báða leikin í sitt djúpur á miðjun og er nánast í pottet en gerði líka í næsta leik og liðið og miðjun er að halda bara nokkuð vel solid varnarleikur og hérna bara flottir sigrar þetta, þessi mörk breyta þessum leikjum, það er engin gefisindu bak við það, en það er aðeins nýtt að Liverpool eftir 70 minnútur getur tekið leikmenni svo Trent og svo stöttur setna Sala út af og nánast ég bara drepið leikinn. Margt jákvætt, Steini, það eru nokkru sem að hérna gera alveg tilkall til þess að koma í húsmiðuna til þín og hérna ég heldur sé að fara í skútuvinuna, þannig að þetta er mikil að vinna. Hver er komandi greina?
Já, eins og ég sagði það, það voru nokkrar bara fínustu frammistöður og eiginlega engin svona bara döpur frammistöði inn á vellinum og við vorum bara með það mikið kontról. Mér fannst Luis Díaz algjörlega sturlaður, það því lík orka í þeim dreng og ef hann fer að bæta þessu í vopnabúri sitt að geta klárað eins og hann kláraði þetta færi sem hann fekk, frábært hlaup hjá honum og frábæra afgreiðsla. Konati fannst mér gjörsamlega sturlaður í vördin, hann bara þú vorst búin að skrifa hérna niður að hérna, hann kláraði flesta sendingar í liðinu og tapaði ekki einu einasta návi þannig að hann var hrikalega öflugur og það er ekkit smá dæmi ef hann er að komast í sitt besta form og heldur sér heilum 7-9-13 og síðan var Gravenberch bara ennþá að halda áfram þessari þróun sinni, mér fannst hann bara virkilega flotturinn á miðinni þannig að djúpur á miðinni, þetta er náttúrulega öðruvísi, hann er ekki eitt djúpur, hann er með McAllister með sér og síðan er sopanslega stundum að detta þetta niður líka, en mér fannst hann komast ótrúlega vel frá þessum leik líka, því að þó við séum að tala Brentford niður og Ipsis niður, þá er við vitum það eru allir leikir í þessari deild erfiðir, það er ekkit einfalt mál að eiga við þetta Brentfordlið. Mér fannst það bara að gera þetta frábæla. Þessir þrír koma svona fyrst upp í hugann hjá mér þegar það kemur að velja fagmann í bóði húsasmiðunar. Van Dijk náttúrulega búin að spila núna 100 leiki á Anfield í deildinu og hann er búin að tapa tveimur. Þannig að, en hinni þrír í mínum huga eru hérna klárlega að berjast um hver fær vinningin í húsasmiðunar í þessari viku.
Ég myndi sérlega sérstaklega vilja mynda á það moment sem að ég var eiginlega ánægst með Gravenberch í þessum leik, það var gulaspjaldið sem hann fekk. Því að ef þú ætlar að verða defensive midfielder þá þarftu stundum að fara inn í tæklingar, kannski ekki að segja þetta hjá sem eru að vinna við að dæma leiki, en veist, það er klárlega það eitt af því sem hann mun þurfa að bæta við sig og það munum við sjá næstu helgi er það að hann á eftir að þurfa að sýna mikla stærra varnarlutverki heldur en hefur að gera þessum leikjum. Og mér fannst það, þú veist, jafn aðstunlega þegar hann færi inn í svona tæklingu sem að svona er svona, shaky tæklingu, þetta var réttlætt guðspjald. Svona ein byrtingar mynd þess því mér hefur stundu fundist hann frekar linur og svona kannski haft áhyggjur að þeim enda hérna, því hvað sem því hlutur ekki leiknum. Þannig að það að hann færi inn í þetta brot og tók á sig guðspjald, þú veist, það er bara það sem þú þarft að gera sem sexa. En ég ætla nú að kasta atkvæði mínúti í að sérstaklega vegna sem ég hef haft miklar áhyggjur af því að hann hefur kannski ekki verið með endprodukti sem þú þarft að hafa í stærri stöðu. Þannig að bæði markið og stóðsendingin myndi nú svona leiða mig til þess að setja hann inn í húsasmið undan þessum tveimur sem að ég er alveg sammála steina voru að keppa sæti við hann sko.
Algjörlega, sendum Díaz í húsmuna, það er háþrýst í dæla frá Nýlfisk, þetta er á kjara kjörum hjá þeim í hérna skútuvögunum og hún til að lagar þar, 59.500, þannig að endilega kíkið í
20% afsláttur
í skútuvögun, 20% afsláttur eða viljið vera svo Díaz með hérna nýja háþrýst í dælu frá Nýlfisk, þetta er steinleikur. Díaz á þetta virkilega skilu og allt, tekundir allt því segið að líka þetta bara slútt er frábært, bara loksins að líka ég held að þetta verið 33 sóknir á þess að næða slútta hraðablöpið ef að Liverpool setja það aftur í vopnabúrið sitt og þessi sóknarlínu okkar á að geta sett þetta aftur í vopnabúrið sitt en hérna Steini aðeins bara til að klára hennar leik þá hérna kannski ekki alveg jafn svona mikið stemming yfir því að hérna Trent sem var nú bara mjög góður í þessu leik og hefði nú alveg eins geta gert tilkall til að vera með í þessari upptalningu hann virkaði aðeins of fúll og svona þetta bjadrið að vera stælar þegar við tekin út að gott og vel að vera fúll þegar kemur út að staðinu 2-0 og hann með ágæti svara mann til að leysa sig af og þetta er svona augljóslega til að dreifa álagi myndi ég halda en það er ekki gott lúk á vara fyrirlega liðsins að vera ennþá fúll eftir leik og hérna að svona sína og þjálfarinn þarf að sleikja úrunum fílunar kemur upp ekki og svona ég veit ekki, kannski maður að horfa of mikið í þetta mér fannst svona aðeins of hjá honum og hann alltaf á að vera fullkóla meðvitaður að það eru myndavelar á honum sem er alveg að greina þetta og tala samningsstöðu hans og annað sko.
Já, mér fannst þetta bara fyrst og fremst kjánalegt á honum, hann veit alveg að það er ákveðið spottlegt á honum, hann er varafyrirliði liðsins, við erum með nýjan stjóra þarna sem er að koma inn með sínar hugmyndir og bara svona, ég er alveg við höfum sér sal að vera hérna fúlan þegar hann kemur á velli og bara það er ekkit að ég vera fúll þegar þú ferð út af en hann var ennþá svona bara eftir að leik var lokið og bara æ, mér fannst það bara hrikalega kjánar þú þarft bara að vera meiri svona atvinnumaður heldur en þetta ég held að hljóti að horfa tilbaka núna og skamma sér svolítið fyrir hvernig hann svona aktaði og hvernig fara í einhverja fílu yfir því að fara út af í stöðunni 2-0 búin að vera eiga fína leik bara, come on bara, taktu þau taki og bara, taktu þessu maður ég meina, það er metnar í þegar að vilja vera inn á vellinu en þú ert í liði og þú ert varafyrirliði í liði þannig að liði gengur alltaf fyrir og þú mátt heldur ekki vera svona setja eitthvað spurningamerki á það sem að nýr stjóri er að gera í svona in-play leiknum. Þannig að mér er þetta bara kjánulegt, númer 1, 2 og 3.
Já, já, ég, hérna við svo sem rættum við dag í dag, já, ég þetta sé bara partur af ykkur grunna lörningur og ég bara veit ekki alveg hvað mjög leiðilegt að heyra alls konar eitthvað umræða um drama drottning og dadaradarad, ég veit Arne Slott er að vinna við alheimstjörnur. Átökur tók hann ekki bara Virgil út af að leiði Joe Gomez að spila það virki allar sömu röksemdafarslutnar að skipa Virgil út af að láta Gomez spila eins og að þetta trendir að hvíla sig eftir eitthvað þannig að þú þarft bara að vinna með þetta og það er bara eitthvað verkefni sem er bara ágætt fyrir hann því að þú veist það sem Slott á enn að því við erum með þá að tala um það Slott og það sem hann náttúrulega hefur aldrei hann hefur aldrei þjálfað alheimsstjörnur og það er bara verkefni og hann nú eftir helgina þá er ég alveg sannfærður að það var eitt af því sem að hann vissi að var að koma og það sem ég sá því ég svo sem einmitt var að spjalla við ykkur að hann ég sá þetta ég varst alveg klókt hjá honum að fara bara og setja þess að spjalla við Trent því að ég fer ekki dóna því að þessi gaur á að fá bara þann samning sem hann vill og við höfum að gera 7 ára samningu eins og Chelsea gerir því að Trent Alexander Arnold er lykill að framtíð Liverpool og það skiptir bara mjög miklu máli að þeirra samstarf verða einhverjum ákveðnir stað en ég meina
ég held sér allir sammála því já, og vilja halda hana þar sko
við skulum ekki halda þessi gauður að séu með eitthvað eðlilegt norm og eitthvað tala um gömlu skásir en að Trent er ekkert gamall skásir hann er miljónamæringur og búin að vera þannig í 7 ár sko
ekki gott og vel, en það er bara eins og líka var gert og ég held að Trent hafa nú átt að segja þegar hann opnaði tölvuna eða síman að þá áttu bara kolt átónið, skilur þá er, þú veist, það er engin stemming fyrir svona hjá Liverpool og hefur aldrei verið sko, efast í sko þannig að ég stóri efa það ef hann verður tekin út af aftur að hann verði við fá svona sýningu hjá honum og þá er eitthvað afhaldi ef að það er sko.
Já, ég finna
Þetta er vona ekki allavega.
Og það er það sér eitthvað að minna, það er bara að hættum við velta þessu upp, þetta er bara stórt ego, þetta eru 2 stór ego og þú þurft að vinna með stór ego, kloppar frábær í því, það er algjörlega frábær, það er mjög vannmetið hvernig stjórinn gengur að vinna með stór ego og það er það sem núna er árangur með og minna, bestu leikminn heims eru risa ego og það er bara, bara sammála því og vona að þetta verði ekkert aftur og það verður vonandi eftir það að allir bara einhvern áttar sáði hvernig er alltaf að láta hlutina rúla þetta eru ný sambönd sem verður að búa til og bara hættum að velta þessu fyrir okkur einu sinni sko.
Steini, förum aðeins í hérna leikmannamarka aðeins, tökum bara leikmannamarka næst segjum skilu við leikinn hjá Liverpool í melkinna flottur sigur þrjústig og allir sáttir þar stóra verkefnið næsta helgi, en það er lokavikan og leikmannaglugganum og aldrei eins og vant eins og við erum að tala virðist Liverpool alltaf verða svolítið virkir í lokin eða svona lítur út fyrir það hérna og reyndar ég held að það einu bara við öll stóru liðin í deildinni kannski á stórmótum og öðru hefur þetta verið kannski ykkur liti óvenjulegt sumar, ég held að Manchester United, Arsenal City klárlega og fleiri liði og öll örugglega eftir að kaupa að klára nokkur stóru leikmannakaup Mardas Vili virðist að verið í læknirskoðun á Spáni í dag og það ætti nú að klárast bara á morgun eða hinn og hérna náttúrulega ljóst að hann verður á láni í 12 mánuði hjá Valencia tökum kannski aðeins hvernig okkur líður með þandil og svo náttúrulega líka þessi stóra frétt með skoðum aðeins en hann fettur eitthvað Chiesa orðrum sem er svona nokkur hiti í kringum eins og segi, ég ætla að vona að þetta verður nú ekki þannig að við sem að ræða þetta núna í kvöld og þetta verður svo eitthvað alveg vita úr alltaf morgun en svona er lokavikan á leikmannaglökunum en ég mynd að þú veist fyrir þremur árum þá varum við að taka hans í margar gullstundir yfir þessum orðrómi en hérna, já, þú veist búin að greina til með aðeins meðslalista hjá nú bara, ég erum við ekki að kaupa bara nýjan Naby Keita eða Xhota eða Konate eða þú veist bara enn einn meðslapísa
hann lendi hann í crossbands hérna slitum og er það ekki 22 minni mig, ég var nú með þetta hérna aðan en við erum búin að týna þessi það er frábært, en við minni að hafa verið 22 sem hann lendir í crossbandslitum þannig að og hann var svona í endurkominni svona annars lagið minni hátta meðsl en ég er alveg sammála því að hérna 2021 að þá var þetta heitasti bitin á markanum það var ekkert flókið og ég meina Júfi borgaði alveg stórfé fyrir hennar leikmann og hann er ég hef hrifist af þessum leikmanni mjög lengi, hann er bara með rosalega direkt, hann er snöggur og bara góður í fótbolta þannig að ef að þetta er að gerast að þá held ég að þetta gæti alveg verið svona lúmst flott, það fer svolítið eftir reyndar samlingum, það við erum að fara að vera að tala með við sem fara að borga 15 miljónir evra fyrir hann sem er minna heldur en við borgum fyrir Endo sem var no-name í Stuttgart þessi er sko varða Evrópumestari aðal maðurinn Evrópumestari með ítölum hérna fyrir ekki mörgum áru síðan þannig að ef að þetta er rétt að þetta eru 15 miljónir evra og þá er þetta bara spurningin um samningin og ég held að hann hafi ekkit rosalega marga valkosti eins og staðinni núna og ég get alveg síðan Liverpool bara taka hann á tiltölulega stuttum samningi til að byrja með sjá bara hvernig þetta svona pannar áfram og ef að svo er að hann er bara á normal launum á tiltölulega stuttum samningi þá finnst mér þetta bara vera algjörlega þessi virði að taka þennan sjens þetta verður ekki dýrsjans myndi ég halda með að við svona það sem maður les
Maggi, sko, ef ég ætta að horfa í þennan díl, þú veist, ef hann er að koma inn fyrir Bendók og verður svona partur af sex manna sóknarteimi og jafnvel svona þá líklegast ræðin til að geta verið í afleysingum við fyrir hérna Mó Sala þá ekki að með Harvey Elliot líka og þeir geta nú allir spila hann að hæra með meira minna en svona hann getur og hefur bara spilað til svona nokkurn neitt í holunni eða sikkurum vægnum en ég á soldið erfitt með að svona byggjum ykkur að brjála spennu í mér yfir þessu díl en svona það er mjög þetta tekkar fullt af boxum og það er alveg augljóst að klúppurinn hefur verið með þannig gaur á radar í meir en þrjú ár sko.
Já, ég sagði nú hérna fyrir þáttinn kannski að ég þetta er flottur leikmaður á mörgu leiti og þessu stein ég fór yfir resumeið hans bara það vantar hérna vinstri sinnaðan bakvörð og einhvern veginn að hjálpa Gravenbergsson á miðinni svo þú fórst yfir, við erum með fimm kosti, við vitum allir að það snýður það að þeir verði heilir en ef að þeir verða allir heilir og Kiesa bætist við þá erum við með jafnvel fullt af einstaklingum ég sé, þú veist, núna þess að geta vera glaðan í desember ef að þetta verður framhaldið í ónum það er ekki keppni sem verður að róta hana liðinu mikið þannig að það að Kiesa komið staðið fyrir Bendók er alltaf bara það er eitthvað svo margt rátt við það. Í einhverju félagi sem vill vera að meina það ætla versla hérna, þú veist, hvað að segja, einhverjum heilbrigðum notum og ætlar að vera hvað ætlar að kaupa. Þú veist, auðvitað getur vel verið að þetta sé alveg fárælega ódýrt og mikil dýll, það var líka Balotelli, ég var ógislega spennt fyrir Balotelli, sko, ætla bara viðurkenna þetta og fór með dótturinni fljótlega, hún kefti sér Balotelli ból, því að þetta var akkurat svona ódýr pakki og við ætlum að taka
Ég er reyndar, ég skal viðurkenna það ekki, ég er mikið meira spenntur fyrir þessu heldur en því var
fyrir Balotelli. Já, já, ég skil ekki alveg kaupin. Ég held reyndar að þetta sé partur af því við kannski förum aðeins í stóru myndina að það Richard Hughes er ekki astni og hann er á samfélagsmiðlum og hann veit alveg hvað er í gangi í kringum félagið ef þeir fari gegnum gluggann svo ég hélt áður í formast það í kvöld að menn væri bara komnir á þann staðan við ætlum ekki að kaupa neitt vegna svo við ætlum að fara í aplunin að hann er að fara núna í leikmann sem að þú veist, fyrirfram er ekki að leysa eitthvað sem er vandamál. Ég er miklu frekar á því að Gakpo og Darwin og svo þessi þrý sem eru fyrir erum við kannski best standir við það, þetta vitum við ekki að allar eru meittir, að þá er þetta ekki einhver kaup sem að munu breyta því sem ég vil sjá. En auðvitað, þú veist, eins og Steini sagði, það er alveg galdar í skónum hans Kiesa, það er rosa fáar Ítali sem að virka í enska boltanum, satt að segja, og það er margt sem hann hefur á móti sér, en vonandi bara ef þetta verður eins og alltaf, veist, þá vonar maður að gulrótin sé bara föst í mununum á manni hérna fljótlega þegar hann kemur inn í einhverjum eins og segir einhverjum. Hann getur spila hæra megin, getur spila vinstra megin og leysir stöðuna en ég segi aftur að veist, ég held að þetta sé partur af þetta sagði mér þetta slúðbyrja í dag þar sem með mér okkar þetta er einhver blama sem við búa til clickbait eða Liverpool er doldið desperat í því að sækja einhvern leikmann og mér finnst þetta doldið líkt að því en vona einnilega ef að ég verður að við sjáum alla hans helstu töfra sem hann hefur vissulega sínt.
Já, það er alltaf, maður veit ekki um heldur heilsufarið á hann og hvort hann lifi yfir höfuð af hérna læknisskoðun eða hvort hann sé kannski bara komin yfir það að ná sér út af því að eins og þessi leikmaður var og þaki sem hann hefur svona, þá er þetta rauninni potensialt leikmaður, þú veist, ég tala um að komi sem sjöttu kostur fyrir Ben Doak, það var ég að meina bara þeim fórsetum að Ben Doak geti farið og hann kom inn í staðinn en heill GSA í bullandi formi og nær sér þannig hjá Liverpool þá er hann alveg líklega til að vera betri en flestir af þessum valkostum sem við eigum í sókninni fyrir utan kannski fyrir utan alltaf Mósala en hérna allavega pari við þá og mögulega hentar hann eitthvað betur því sem að slótt vill og gera eða það sem
þeir eru
að hugsa.
Þegar þú lest hann þá til dæmis hefur hann ekkit verið að virka í fótbolta þess að spila í pressu sko. Það er ekki hann styrkleiki að vinna í pressu, sko. Svo sem dæmi.
Já, nákvæmlega, og ég, svo sem hef ekki heldur, maður ekki bara haldið mér sem þetta kom og hann er ekki beint verið að ratar hjá manni mikið undan farin ári, ég held eins og ég segja, hann væri bara nokkuð neginn, hérna litli bróði Konati og Diogo Jota nabbi geta hvað meðsli varar. Spennandi að sjáum hvað gerist í þessari viku, þetta er mjög lifandi þráður og bara kannski aðeins líka magið fyrst þetta er svona virðist vera landast með Mamarda Svíli, hvernig líst okkur á þennan díli, menn er ekki framtíðin bjartari í markmannstöðunni með hérna hann þarna sem sagt, á leikmannalista Liðbúl heldur en bara Keller og Jaros sem dæmi og hérna sko, spennan yfir þessum díl sérstaklega en Liðbúl er ekki búin að kaupa neitt annað leikmann, þetta er soldið eins og þeir eru að kaupa 16 ára undrabatt sem getur kannski verið góður til 3 ár sko.
Já, og svo bara ég sagði síðast hérna eða það síðast að Mamarda Svíli er klárlega maður sem að greipa auga mitt á EM, ég náttúrulega hef þetta blæti fyrir markmönnum og hann er, á margan hátt hefur hann marga það kosti sem við sjáum alveg svona vera með, hann er efur rosalega skrokk, hann er mjög yfirvegað þess að því er þetta að hann lætur hlutin að líta bara nokkuð vel og sjáðu bara skallan sem að Mamarda Svíli, sem að Alisson fyrir geði verið helgina bara vegna þess að hann stóð og beið og fekk hann skallan beint á sig. Þetta er mjög vanmetin starð í boltarinn, bara horfið á manninu með litlu hendurnar hinum inn í borginni sem er hlaupin og stað og hoppar allt. Þannig að Mamarda Svíli er klárlega leikmaður sem að er alveg spennandi og gott að eiga. Hins vegar fannst mér nú viðtalið við Alisson kannski merkilegra að hann segist bara að hann sé á 3 ára samning og hérna er raunin 2+1 og félagi getið sagt honum upp og hann sé nú eins og þetta maður samt í núna síðan það ánúðar hann sé hugsa um að vera áfram. Þvist, ég held að Mamarda Svíli sé ekki að koma til þess að verða varmarkmaður á Liverpool sko, þannig að þetta eru spennandi kaupa margan hátt en kannski svolítið skrítin því að þvist, ef að Keller er ekkert að fara þá erum við algjörlega frábærlega settir í markmannsdeildinni og ef við erum að fara að kaupa Mávarda Svíl til að vara markmann þá er ég ekkit viss um að það sé hlutverkið hans, þannig að þetta er svona taktík sem að, ég held að sé akkurat það sem við vorum að tala um á hann að þeir fá veður á því að þessi markmann setja sölu og þessu verði og þá skil ég alveg kaupin en þetta er ekki kaup sem að, ég í rauninu vona ég að þau kom ekki til framkvæmda næstu 3 árin, vonandi verður bara alveg svona áfram í því frábæra formi sem hann er þá er engin betri markmaður til í mínum huga en alveg svona, þannig að þetta er svona og svo getur vel verið að mamma þessi vilja að fatta þetta hugsa meist þér ég ætla bara að geggja að vara markmaður og taka sæti einhverstar þá skrifa ég upp á þetta en í dag er þetta svona, eins og þú sagði þetta er svolítið svona einhver einn í einhverja framtíð sem að getur vel verið að koma en maður er svolítið að horfa mikið inn í nútíðina og það er kannski ekkert síður að því kannski veltu því að fyrir okkur, það er alltaf rosalega margir leikmenn sem að við með þáttur að sjá hvort verða á föstudaginn og það er alveg pottitt einn partur af þessu ef að Gómez fer það ljóta er eitthvað hafsend og það eru fleiri nöfnvandar sem að mögulega er að fara sko, og það mun hafa líka áhrif sko. Ef að Keller er að fara þá vil ég bara við séum með Mávarda Svíl í nummer 2 það er augljóst sko. En ég held að það verður ekki hann verður lánaðar að fram til Valens ég held að
Þetta er komið, þetta er alltof mikla framtíðarpælinga, það er engin aðrir svona alveg orðaður eitthvað brjála við okkur, það látum það liggja aðeins milli hluta við skoðum þetta aðeins í vikunni og síðan verður náttúrulega virka ef eitthvað gerist og tækið endilega þátt í umræðinu á kópútturins, það er alltaf hérna puttun og púlsunum þar en bara steinni áður við klárum leikmannmarkaðinu hvað Liverpool varðar að hérna Það er náttúrulega, þetta geti alveg orðið stór vika eða ekki líka í leikmanni burtu Joe Gómez er ennþá til dæmis orðaður burtu og hérna Tyler Morton, hann var orðaður um hann núna skilur þannig að þetta geti alveg orðið óvenni stór vika hjá Liverpool að loka vika hjá Liverpool með það sem við eigum kannski þekkja
Já, þeir eru búin að vera svona aðeins að trimma hópin niður og hérna Tvær stórgóðar sölur til Brentford getum fengið tæpar 60 miljónir punda frá þeim fyrir þessa tvo leikmenn sem að spiluðu ekki tjá okkur á síðast tímabili voru í útláni þannig að og síðan er verið að lána suma og selja suma þannig að hópurum verður alveg trimmaður svolítið niður og það er eiginlega svona stæðista í þessu er hvort að það gerist eitthvað að Joe Gómez ég vona svo sannarlega ekki hann er það fjölhæfur varnamaður enskur að ég bara vona að við náum að halda honum áfram hjá félaginu en ég gæti alveg trú að það verði hasar á skrifstofunum hjá Liverpool núna þessa viku sem að eftir er á glugganum bæði út og inn þannig að við skulum bara spenna beltin á okkur og fylgjast með og síðan er bara F5 takkin hann verður vel máður eftir held ég þessa viku ég held að verði nóg að gerast
þetta verður ágætis vika hvað það var það hafa alveg ekki verið hérna leikmannakaup sem að hafa ekki virkað hjá Liverpool og við erum svolítið að fara með það í höguverk liði vikunar víti til varnar hefur verið að vilja kaupa bara eitthvað hver veit nema Enrico Chiesa verði partur af svoleiðis lista setna meir en vonu nú ekki en hérna Maggi, við erum að velja núna, höguverk liðið, lélustu kaupin í hverja stöðu og við erum að miða við súnastíman til dagsins í dag Karius er búin að festa sér í markinu en vinstri bakvörður
þegar við vorum að leggja þetta upp að gera þetta, þá hugsa með mér þú veit verður þetta nú erfitt svo koma bara þetta mitt, þegar maður fer að tína inn þessi nöfn, þá er bara fullt af lélugum leikmanni sem við erum búin að vera með frá þessum tíma. Og ég er svo sem, það eru náttúrulega margir þarna til kallaðir og því miður bara, ég er mjög svegtur að sjá að það var sagt hérna Sissoko við okkur inn á listan, maður hérna sportar nafninu þar svo bækinu en hann var vissulega lélegasti leikmann með
getið í sögulegu. Ég skil ekki alveg hvað Stein er að setja
hérna í listan,
hann er bara að setja alla vitri bækuna nema Lókusson sko.
Já.
Sissoko er alltaf aldrei á svona lista sko.
Aldrei, nokkuð tíman, en það, við töluðum svolítið að hérna, það er svolítið að vera eitthvað út á líka verðum og einhverju svona og það er alveg svona tveir sem eru efstir á mínum lista og ætti að vera þrýr en þegar Dossena skoraði á móti Manchester United og Real Madrid á hérna og stuttum millivili og þetta markað sem móti United gerir hann í mínum við á svona einhverju kvöld hetti svo Sean Dundee sko
Dossena gerði heldur ekkert eitthvað stort af sér hann bara nei, var ekki í liðinu sko
hann bara var ekki nóg góður bara, og hann kostaði alveg peningana hann ætti að vera þarna en hann lostar þar þannig að ég vil að við veljum hérna á milli tveggja óleikra kaupa annar sem ég hafði gríðarlega væntingar til og var mjög glaður með og enginn hérna þekkir nema við þessu gömlu lungar. Það er Julian Dick sem var keftur frá Vestam og var þá svona röddokvar svona gaur sem var einhvern veginn að geta gert eitthvað og Paul Konchesky sem ég hafði alveg trú á og væri bara ágætis bankurinn var búin að mörgulti solid leikið mér fúlam en gat ekki neitt hjá Roy Hodgson og fór fljótlega aftur þannig að í mínum huga erum að velja milli Konchesky og Dick því að mér finnst ekki sangjant að henda dossina undir lestina fyrir það fyrst hann gerði þessi tvö mörkana.
Steini, ég sé þetta að þú setur frendaðin Jonan Rísi þetta lista líka sem er náttúrulega, ég held að við vítóum það við Magnús en hérna, er ekki Páll alltaf líklegur hérna í þessu, Rói Hótsson kaupin, Páll Kotjarki?
Ég er bara varð að setja bæði sér Sóko og Rísi þannig á listan bara, það verður að minnast á þess að gaura. En þessi listi segir okkur líka svolítið bara hvað vinstri bakvarastaðan er búin að vera rosalega vond mjög lengi. Það var langbesti vinstri bakvarun var Aurelio á sínu tíman, hann var alltaf meittur. En jú, ég er alveg sammála magga, Julian Dix var náttúrulega algjör Dick, bara hann síðan var hann bara alls ekki góður í fótbolta og kiftur á
er ekki hinn 90s hérna bakvörun, er það ekki bara Björnibí Eila sem var svona kemur til greina?
Jú, það eru reyni og Björnibí átti alveg svo
Harkness vinur okkar spilaði svolítið
Harkness spilaði hann spilaði
var hann ekki beggja vegna líka?
Já, hann spilaði í öllu
stöðum vördunni. Já, er þetta rétt, hann áfattið allavega tvö sísón þar sem hann spilaði tölvöldi vistri bakverði sko.
Og Björn Uppi var nú alls ekki vestið norsarinn sem að Leifból kynnti
nei, það eru fleira þeir, ég trúi við séum að fá það fleiri í núna
Herðu, ég held að Konchesky sem er auðvitað topp drengur og ég sem að væri nú bara ég sem að haukur getur auðvitað notað henni augaverk
sko. Ég einhversta dagni við Brynjas talið viðtalum að hann var þjálfari vestam að vera algjör toppmaður en það við vitum það ekki, það var bara ógeðslega léleg kaup og mikil vonbrigði.
Já, ég held að Karius sé líka toppmaður þannig að þeir verður þannig að bara saman toppmenn í liðinu. Þeir eru með lélegustu kaupum Liverpool í vinstri bakur og markmannstöðunni, þannig að það er staðfest, skjálfest og klárað. Tökum aðeins hérna létta yfirferðar hérna, en það er bara gaman yfir höfuðsteinni að maður er svona hérna, fyrir ykkurinn aðeins að koma alltaf meira að enski boltinn sem bara yfir höfuð farin að rúlla og hérna þú veist, fyrir þennan leiðupúleik þá voru öll heiliði búin að spila og til dæmis horfum við á ja, bara förum að þessi yfir þessa helstu leiki, ég menna Brighton til dæmis tekur United með marki uppbóta tíma ég held að við höfum allir nánast í kóru búin að spáði þetta að fara akkurat á hinvegin og þeir myndu kakkalakast í gegnum þetta og svona batamerki jafnvel á þessu United liði sem er kannski ekki að segja margt.
Nei, og það er ennþá grinn að fylta vandamál þetta og bara ég horfði nú ekki á hann leik í beinni en ég sá þetta sigur marki upp á tímanum og ég bara, það var sjokkerandi að sjá dekninguna í því marki þeir voru þrír Brighton menn hérna dauða fríir á fjárstöng bara gátu bara var alveg það hver allar að fá að skallan inn þannig
að dílíkt að glemdi sér svolítið þær sko
já þeir voru hann þrír að gera ekki neitt líka hann hérna þessi svo kallaði slátrari þeirra sem að á að vista að vera stórbrotinn fótboltamaður og hann var bara einhvers staðar að berja tínslu hann út í miðjum teig og ekki að dekka nokkurn mann hann eða þetta var ánægilegt og bara
já, og áhugast líka með þá bara höstu verið miðjum steini að ég held að þeir séu mjög líklega að klára úr garti og ég held að mér sé að Maggie McDominay sé að fara og náttúrulega Hannibal Tutti hérna sem kemur inn á hann og fínt að losna við hann úr boltanum
Já,
þeir eru klárlega ekki hættir sko.
Sagan segir að þeir þurfa að selja McTominay til að geta kift úr gardi þannig að þeir eru líka að berjast við þessa financial fair play reglur þannig að þetta var að fróðlega að sjá og ég meina þeir eru búin að vera minna ósamfarandi en þeir voru upp á við síðast tímabils það verður bara að gefa það en mér finnst þeir ekkit það sem ég hef séð og ég hef búin að sjá svolítið stóra kaplóru sem leikjum að þetta er ekkit free flowing fútbol samt sem þeir eru að spila hann er ennþá í sama ruglinu hann Rashford þetta vinstra megin og bara veitist ekki kunna lengur að spila fótbolta hann er að það er fullt að hlutum
þetta já, og allir að stoppaði þeirna og nú jinxar þetta eitthvað mikið meira fyrir leikinum helgina en hérna, maggi það þú veist, mótið hjá nágrunum okkar í Everton, það náttúrulega að byrja ræðilega, þú veist, stuðnismenn liðsins eru virðist bara að vera fullkóla að tapa kúlinu og maður svona hefur bara, maður fer að fara áhyggjur af því hvort að það, þetta fer að endi ykkur skelfingum, sko, með að við vítjóður sem er að koma eftir, eftir hennar leikamóti Tottenham allavega.
Já, þetta var ljót vítjó, við vitum allir það að við gleðist alltaf yfir óförum Evertoni eins og þeir gleðast yfir okkar óförum og hérna, ég leiði mér nú aðeins að hugsa hérna klubb lið fólksins hérna stimpilinn, ég veit ekki alveg hvernig gengum við það eftir þetta á Twitter, en það er náttúrulega alveg, alveg einstaklega ömrulegt, Evertoni er náttúrulega félag á alveg hróðalegum stað, sko, það er bara, ég held að sko, ef við tökum fótboltan út úr myndin einhvern veginn, að þá var Dice vitalega eftir leik bara ótrúlega lýsandi, þeir eru bara í ótrúlegum vanda og þeir þurfa að byrja hvert einasta leiktímabil á því að einhvern veginn að replacea leikmenn sem að þeir vilja vera að nota og þurfa alltaf að reyna að finna einhvern demant einhverstar inn í einhverjum pakka. Ég horfði ekki á leikinn allan, ég horfði á hérna Match of the Day kvöldið og glefsur, þetta var allavega hróðaleg frammistaða, sko, og Pickford náttúrulega að minnst okkur tvösenlega þrjúmarkarn inn í tóttin af öllum liðum var að ítað út úr leikjum og hérna þeir virkuðu bara linir, veist, það er ekkert að gerast í slúðrinu, þeir eru kafa byggja hann völl, veist, minnilötu öðvæðan í Crystal Palace vill fara eignast á, hann á engan pening, sko, hann þarf að selja Crystal Palace hlutin til þess að komast inn á einhverja línur og einhverja hluti sem að hjálpa honum. Þannig að ég bara, já, bara, ég ætla bara að fá að segja það, ef ég væri núna eftir þetta, eftir þessa hérna tvær vikur, ef við værum að tekna spána okkar fyrsta september, þá myndi ég spá Everton fallið, því þú veist, þú byrjar tímabilið ekkert svona út frá engu, það er bara markatala 0-7 í tveimur leikjum, auðvitað góð lið, Brighton og Tottenham eru góð lið, mér Brighton, ég orða Brighton-leikin og veist, þeir hafa ýmislegt, og reyndar United voru mun sterkar í leiknum, þá var þetta góð lið sem Everton er búin að spila við, en frammistöðurnar að hrynja svona algjörlega heimavelli og komin í þennan leik og skoðu tölfræðan svakaleg, þeir eiga bara ekki breyk og veist, þeir voru að búa til einhverja leikmenn þarna í gegnum tíðina, en ég sé ekki marga þarna að vera á góðum stað, ég held ennþá, veist, ég var að vona það að þeir myndu eftir þetta skítap, hugsamestir herðu, við verðum að kaupa hérna tóður á leikmenn, þá þurfa það að selja leikmenn, það er ekki, þeir selja ón annað í sumar sem er alltaf þeir algjör líkilmaður, þú veist, ef þeir eru búin að auglýsa Bradley, kaupið hann bara 80 miljónir punda, mér er skýtsamað og hann verður þótt dýr og getur rukkar hann í Everton. Ég held að það geta að það gerst, að liðið var alveg bara að vita vonlaust og ekki heil brú í því sem var að gera og mér fannst Dice bara, dolti segja bara er í þessu nenninni ég eiginlega ekki lengur, þannig ég held að hann sé líka bara á skrittnum staðarna, sko.
Líst vel á þetta Björgum Breiðveit frá Everton, ég held að það væri ágætis lending í lok gluggans, en hérna í Steini, höldum áfram umferna, stórleikurinn var nú líklega Arsenal á móti Aston Villa, Arsenal á útivelli og hérna er þetta ekki bara það sem kallast góður seglu 2-0 sigur, engin flugvöldasýning en þeir svona komust upp með og valhoppa heim með stíin 3, þetta er náttúrulega bara drullu erfiður útivellur.
Jú, ég held að Ollie Watkins hafi ekki sofið vært um nóttina maður, ég er mjög skoður bara hvernig hann fór með þarna tvö algjör dauða færi, sko, bara þeir hefðu geta verið komnir í 2-0 þarna áður en Arsenal skora sitt mark, þannig að jú, þetta er segla, ekki spurning, ég meina það var eiginlega ekki í þeim að þakka samt að vera ekki lendir undir í þessum leik, þannig að en þú þart að hérna grípa tækifærin þegar þú gefast, þannig að þetta var mjög öflugt fyrir Arsenal og, en að samaskapi alveg hróðalegt hjá Ollie Watkins að hann skildi breyðast sínu liðu svona hróttalega í ekki einu sinni heldur tvisvar, það bara hvernig hann bara með galopið marki fyrir fram að sig skallar boltan bara nánast gefur reyja hérna til sjans á að blagga þessi burtu.
Ég er að gera ógeðslega vel þar, ég sammála auðvitað til Watkins á stýrunum, en þetta er svakaleg varsla hjá Reyja í setnum kitið.
Já, og nei, hann var fljótur og fætur, hann má eiga það, en og boltin er beint á hann, hann hefði getað sett boltan hvar sem er og Reyja átti ekki sjans á hann á honum, en hann setur hann beint í svona fálum færi á hjá Reyja og hann gerir náttúrulega vel, hann aðalega finnst mér hvað maður fljótur á lappir til að geta slengt hendur í boltan en síðan fyrra færi þarna sem hann klúðrar hann og setur boltan fram hjá það alveg svaðalegt þannig að þeir geta prísa sér sæla Arsenal, að hafa farið þaðan með hérna núlmörk fengið á sig og það bara Oli Votkins að taka
Maggi, tveir Portugalar þeir fóru, komnir í sóknarlínuna hjá Chelsea sem var nú ágætt fyrir og Mandu Ege sem var nú bara hálgert grínfíkur á síðasta tímabili hann drullar yfir Wolves og mætti svo töður og kálaði þeim í sama leiknum og bara ég veit ekki hvort þetta við tölum þetta sem mjög góða framistu á Chelsea eða algjörlega afleitan leik hjá Wolves. Wolves voru nú sko síðri í fyrri hálfleik en hérna að Chelsea eins og er náttúrulega með rosalt firepower og svo bara geta þeir skipt helviti stert inn á mér finnst þeir líklegri núna svona ná að vinna eitthvað með gæðin í sem hópi heldur þeir hafa náð undanfæri tvö tímabil allavega var þetta nokkuð samfærið og ég var svona já, ég hef meiri trú á Chelsea heldur en undanfæri sem hlýtur að teljast eðlætt með hvað er búin að kaupa leikur
já, kannski, sko, það sem þessi ég horfði ekki á leikinn allan en var einmitt að fara í gegnum þannig þóttan í gegnum og tölfræði náttúrulega ekki það ég þannig að fara að skilja þetta XG því að Úlfarnir Chelsea var XG hjá Úlfarnum 1,9 og hjá Chelsea 1,4 sko. En Chelsea skoraði náttúrulega úr eiginlega öllum sóknum sem þeir fengu það var nú svolítið þannig sko, og mörkin voru nú að virka frekar linn Úlfarnir koma mér líka óvart í upphæði við vorum búin að spáði ágætisgengi og meina ég nú trúa því að þeir kaupi ykkur að 4-5 leikminn á orðin að glugginn lokast því að úst, vartarlega var þetta náttúrulega sem steinir þar að tala um áðan einmitt vesennið á United mörunum Jesus Almáttugur, hvað þessi Matu Ege fekk og auðveld mörk þarna í seinnalögnum og meina, Jósi Salit mjög illa út í markinu á lóðunum þar þannig að þetta var svona happening við að telsi ekkert geta á móti sitt í bara nákvæmlega ekki neitt þannig að þeir eru svolítið búin að sína það að þeir eru allavega ekki nálægt stórulegunum fyrst mér en þeir áttur á móti slátra þessi minniliðum þannig að það verður bara gaman að sjá eru þeir ekki að fara í eitthvað leik næstu viku sem að verður fyrir stór ég fannst að tala um það þjálfarinn eftir leikin að þú veist, þeir eru svona held ég brúnir og grænir og minna, Matu ekki náttúrulega á að vera hörku leikmaður en eins og þú sagði, síndi ekkert í fyrra og hérna en talandi með mitt að fá gefið smörk, þeir fengu þarna alveg þeir fengu gefið sér fjögur í leiknum og hérna og svona tölutna voru ekki alveg fast mér svona réttar út frá því hvernig leikur er gekk en þeir eru eftir að koma ljós og ég meina það við getum alltaf ekki alveg sagt að það var vitali hans var nokkuð magnað það eru 14 leikmenn sem æfi ekki maðali sóknum þannig að hvert fara þeir þetta er ekki smá nöfn sko eru Chilwell ef ekki bara henda kostast til Gríklands og sækja Chilwell þú veist Störling er núna nýjast að sé að fara til Manchester United það er náttúrulega bara algjör síra að þú sér með 14 leikmenn á æfingasvæðinu sem með ekki hitta aðalinshópiðin og ef þeir verða endaðna föstudaginn þá mun það að áhrif á þetta tilsýli sko
Hversu mikið hatt er alltaf það Störling að vera ef hann fer Chelsea og United
það var einmitt það sem var hérna á Twitter í kvöld sko það voru menna eitthvað að tala um það að United vildi eitthvað skoðan sko það var einmitt þú skalt aldrei koma til Liverpool
ekki reyna það umbóðsmörnir hans er nörglega bullandi yfir núna að reyna að koma um burt út og þeir náttúrulega er bara með rosalega samning og þrjú ára eftir hann og hann er ekkit endilega að fara ef það þarf ekki, en er hérna Steini, dómari, ef þú værir að dæma leikinn, værir við að tala um Bournemouth sigur og hérna og jafnvel tíu leikmenn hjá Newcastle í þessum leik á móti Bournemouth náttúrulega skoraði í uppbóta tíma og svona, við virtist vera að landa en helviti góðum 2-1 sigri á minni með heimavelli en hérna þetta var svona umdelda atvikið umferðinu svo náttúrulega líka sástu atvikið þarna á Joe Linton og markmannum sem ég minnir að hafa við restina sem þú er útskýra fyrir mig hvernig það er ekki tekið í var
Já, nei, ég get ekki útskýrt það ég meina þeir bara álíta sem svo að hérna dómarin sér þetta vel og ákveður að refsónu með
gulluspjóti fyrir það sem sáði ekki, hann tekur hann hálstæki og bara, höfst, þetta er bara þetta er náttúrulega bara svona
atvik
sem er ekki, þetta er bara tekið á í rugbílík líka sko.
Já, þetta er bara eins og raukt og þau bara gerast þannig að það er en þeir meti þetta sem svo að hann hafi séð þetta og bara ákveðið að dæma þetta svona og gefa guldspjald en allan tíma ná að senda hann aftur í skjáin bara þú hefur bara séð þetta vitlust því að þetta var húrrandi rautt spjald og síðan fannst mér bara galið að taka þetta marka ef hann fer í hendina og þá er það fyrir ofan hérna ermi og ég skil ekki alveg þeir dæma marki gott og gildi í in play eða í leiknum en síðan kallar var inn og, og tekur þetta að þeim þannig að mér fannst ég skil í róla alveg fullkomlega hann hafi ekki verið sáttur eftir leik út á báðu hann meiri segja gerði lítið úr, úr þessu rauðaspjaldi því hann sagði bara eins og var bara hitt var starra mál hann bara tvö stig sem fóru bara í súginn bara við þessu ákvörðin
Horfðu þið á, á Match of the Day það var, þetta var þóttir skemmtilegt að sjá þeir, voru, þeir, 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 þeir prentu út eða síndu myndin úr bæklingnum það hvað hendi og ekki hendi og þá ertu náttúrulega komin á þann staðin að mæla eins og stelpan staði þetta var skemmtilegt þú ert þá að mæla hvað nær hvað nær armpitt langt niður sko. Er það bara það sem að þú veist hendin snertir eða er það aðeins niður í þú veist þú ert komin í svona umræðu og það er endur var svo ef armpitturinn nær þarna að það mynd að þessu myndi var teiknuð þá sennilega er þetta hendi ef hann er það ekki ef, ef þetta ofar þá er þetta ekki hendi þannig að þetta verður bara einhvern einhvern skonduð og skemmtilegt ævintýri sem að kemur út en þú veist þegar maður sá þessa mynd þarna þú veist þá einmitt fór ég að hugsa ef ég hef verið í tölvunni og verið á þessum stað veist, það, þá er ég á, á helvíti erfiðum stað að alltaf fara að meta út á þessari mynd sko ekki það ég ekkit vissum að dómarinn hafi verið með hann bækling fyrir fram að segja mér veist það svolítið svona það var þetta flott nálgun hefur maður bara hörðu, sýniðu, sjáuðu þetta hérna og þá fóruðu í einhvern svona debatt og diskussjón um það að, eitthvað svo Steini sagði þú veist, ef þetta púra öxl þá er þetta mark, ef þetta fyrir neðan armpitt þá er þetta ekki mark hvað armpitturinn, þú veist þetta var skemmtileg umræða sko
já, gaman, og sko þú ert að taka og breyta ákvörðunni sem var tekin á vellin hann dæmi mark þú þarft að vera helvíti viss til að dæma þetta af
Já, þannig, þá hefur hann eitthvað til þessi máls ég er óla
klárlega var vatík og þetta er eitthvað sem maður bara veist hver að gerist þetta næst sko, alveg, ég, að því ég, pínu dómar að perja mér áttúrulega gaman að hlusta á þetta þetta var svona diskusjón sem bara er þú veist, ég raunin eins og Steini segir veist, þegar þetta er eitthvað vafi þá og kannski bara varðið að leifa ákvörðin að standa en þú veist, það var alveg hægt að segja það sögðalegur, ef við erum að fá þessa tengu þá er alveg boltinn að snerta þann part af hendinni sem að er hérna rauður og þýðir það að markið á ekki að standa það var alveg rétt en afturlandi það var svo umræðan átti var að grípa inn í og þar er ég alveg sammála steina því að á hverju dómarna sá að standa þannig að þetta var alveg þetta var, ég, ef fólk hefur gaman að svona endilega smellið að matcha þetta degi og skoðið þessar tákmyndir sem við voru að gefa það var alveg mjög skemmtilegt inngrip í þessu umræðu
Strákar, Liverpool á toppnum með fullt úr stiga ásett Arsenal, Brighton og Manchester City í Evertonar botninum, ég gefi afskaplega mikið fyrir þetta er í raunin næstu helgi líka eftir næstu helgi en hérna áður við förum í þann leik þá vil ég nú bara minna fólk á að setja Don Protendekin í hérna í útivistina eða bara allar líka ásett hvað er sem þið viljið bara, ég líka þetta bara geggja fínt í morgumatinn í vinnuna ég, hérna,
og þarf ekki meira morgumat
Selfoss golföllurinn hann 14 árið, það fínt að taka 14 messir í settið eða allar að spila hann til dæmis en hérna, þetta er um að gera kíkja á Don hversi þið fáið í öllum betri bara matur og völlunum og eða þá í ískapnum í höllunum hjá Steina hann er einn skapurinn undirlaður í Don hann er endilega kíkið á prótendrikinn Don en hérna, það er stóra prófið og bara, ef ég kemdi þín Steini, hérna undanfærin ár ef ég maður rétt höfum við bara átt af spynnu slæmt rekord á Old Trafford og síðast tímpil var náttúrulega gríðarlega vonbrigði móti Manchester og ég held að við séum að sjá þéttara lið núna hjá Manchester eða svona aðeins sterkara þó þess að ekki byrja kannski samfærdi vonandi er þetta góð tímasetning að mæta þeim hérna maður veit ekki en þú veist fyrstu leikirnir þeim eru sigurmarkum móti Fulham 87. mínútu og tap í uppbótartíma gegn Brighton þetta er náttúrulega þetta er ekki spennandi frá þeirra sjónarhóli og hérna ef þú sko byrjunliði síðasta leikstinni þá vantarlega slatta af þessum nýju köpum inn en það er verið að breyta hópnum tölvöld
Já, þeir eru búin að vera bæta svolítið í hópin, hann nú reyndar alltaf, hann spilar er búin að byrja held í báða leikina massa rúi, eða hvað hann heitir hann að hægri bakvörðurinn Sirksi og hérna Delikt hafa verið að koma inn á þessum leikjum en þeir eru ennþá svona hálframherjulausir er ekki Bruno búin að vera að spila hann að fremstur hjá þeim en já þeir eru búin að vera eitthvað að stoppa í ákveðingu hjá sér en ég finnst þetta ekki vera spennandi mannstrúnallið ef ég á segja bara alveg bara ég hef oft verið miklu já svona hvernig orða ég það miklu svona
smeykari
já við. Eða bara svona já hrættari við gæðin í hópnum heldur en akkurat núna. Mér finnst vera töluvert af svona meðal jónum í þessu liði og þeir séu talsvert ennþá frá því að komast og til að blanda sér í einhver alvöru topparóttu í þessari deild. En á móti kemur að þegar það komum inn í þessa leiki að þá fýkur það allt út úr gluggan. Það er bara, það höfum við bara margótt síðan við sáum að það rosalega oft þegar að United voru upp á sitt besta hérna fyrir einhverjum tugum ára og Liverpool upp á sitt versta. Þetta voru alltaf leikir. Það var alveg sama hvernig staðan var á þessum liðum í deildinni. Þetta voru alltaf alvöru leikir og þú vinnur ekkert á pappir fyrirfram í þessum leikjum þessara liða. Þannig að þetta verður örugglega hörku erfitt og hérna, menn þurfa bara að halda áfram þessari vegferð sem við erum búin að vera núna. Að kontróla leikina vel og hérna, gefa fáfæra á okkur og vera tilbúnir að sprengja völlin og nýta okkur tækifæri sem opnast. Þannig að þetta verður hörku erfitt.
Það er líka Maggi sem er alveg nýtt fyrir okkur og hérna ég er fyrsta skipti núna á þessu tímabili að kíkja á hérna meiðslasíðuna sem er svona fyrir úrvalsdeildina og þar er nú bara Liverpool, þú veist, þeir eru með Curtis Jones og Jarl Kvansa sem eru nú líklega báðir orðnir svona alltaf því leikfæri. Kvansa var nú bara í hópi núna helgina á meðan Manchester til dæmis. Það er alveg fjarvistir í þessu liði hjá Manchester og líklega verður það í þessum leik sem að skiptir alveg máli. Helst það náttúrulega Luke Shaw og Højlund og hérna já og fleiri Lenny Yoro náttúrulega kom og mittist bara strax.
Já. Ég hérna sagði það hérna um helgina að mér finnst United verður lið sem er hægt óttast og þetta var í fyrsta skipti í mjög langan tíma þar sem að þeir áttu ekki skilið að tapa en töpuðu. Þar er náttúrulega stóra málið er bara sóknar lína þeirra og það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig við fáum alvöru varnarupplegg. Við höfum ekki verið þar ennþá. Ég verið ykkur fyrir Brentford Ipswich, þá er það þannig að þau byggðu upp á skyndisóknum og hérna föstumleikadriðum og þetta United lið er að mínu viti sóknarlega að búa til fullt af færum en hinga til hafa þeir ekki nýtt sér næðilega. Ég horfði ekki að fulla leikinn svo horfði ég okkur að klippur þarna Match of the Day og þeir áttu alltaf að vinna þann leik miklu stærri en 1-0 og voru að teikna upp hluti. Fernandes og Garnaccio eru drullu góðir fótboltamenn. Ég væri til að halda Garnaccio að eiga svona eitt Garnaccio. Ég fílaði þennan Kobbie Mainoo, mér finnst hann er virkilega flott átta sérstaklega fram á við. Þannig að eins og Steini fór yfir veikleikarnir eru að liggja varnarlega og vonandi vinnum við á því. Þannig að ég held að þú veist klárlega, mér fannst hann ekki sprækur þessi bakvörður, þessi sem við getum ekki borin nafni fram sem var hæra megin og komið staði fyrir Van Bissaka.
Masarui,
mér fannst hann er klárlega eins og steinistæði einn af þessum veglikum og vinstra megin er alltaf efur sjó er alltaf bara leikmaður sem gæti verið okkur og alltaf meittur er þetta regna með honum. Þannig að veikleikar United liggja þarna aftalega og það virðist líka verið ákveðið rót á þeim. Mér eru að selja að vinn minn McTominay til Napoli við það við þess að marsa fyrir í dag og það er svona hræringar í gangi. Þannig að ég hlakka bara ógæslega til, ég segi svo Steini, þetta eru leikir sem að eru þá ríkengin lögmál yfirleitt. Við reyndar, þegar við vorum upp á okkar besta þá stútuðum við þeim reglulega og þegar þeir vorum upp á sitt besta þá yfirleitt unnuður okkur nú í miður og við höfum náðan einu milli í leikjum sem að skipta máli. Þeir eiga að vera konu lengri við, nú áttu okkur á því. Þeir eiga að vera, nú er á þriðja ári með stjóran sinn, hann er búinn að fjárfesta í leikmönnum, hann er búinn að gera einhverja hluti, þannig að í öllu raunveruleika þá eiga að vera alveg drullu stressaðir að fara í þriðja leikmönn nýjan stjóra sem hefur klárlega ekki sótt á leikmönn sem maður vildi og er ennþá að vera að vinna inn sínar hugmyndir. Þá ef ég var í United megin í vagninum og þá var ég bara spenntur að fá Liverpool til mín, en á móti þá hafa Liverpool sínt það nú í fyrstu tveimur leikjunum að okkar helstu kanonar verðast bara vera að koma bara vel til leiks því að við erum sterkari sóknarlega varnarlega. Þannig ég heldur sem að fara að horfa á óvörulega en nætti Liverpool, heldur sjáum fullt af mörkum og svona opnari leik heldur við sjáum venjulega og bara þar munum við klárlega sjá betur hvernig grafið berst leysistöðuna hvernig þessi breytinga bakverði séu þetta aftarlega kemur út og hvernig við náum að kontrollera þetta því það klárlega stærsta verkefni Gravenberg syngja til að vera með Bruno Fernandes í hinu liðinu því að jafn mikið og veist, mér þykir að skemmtilegur í portugalska liðinu þá er ég ekki ánægð með United en hann teiknar upp hluti sem að þarf okkur mjög veg fyrir og það verður verkefni auðvitað allra mjög en kannski Gravenbergs ekki síst.
Hann reyndar Steini hefur nú alls ekki verið alltaf geggjaður móti Liverpool og hérna sko Fernandes og vonandi verður áframhald á því en ef við snúum okkur aðeins að Liverpool liðinu fljótt á liti með síðastaleg er ykkur ástæða til að hristu upp í því mun að það er vika milli leikja og ekkert stórt framöndan er ekki landsleikja liði bara strax í kjölfarað á þessum leik og hérna er eitthvað sem þú sér sem hann geti fiktað í byrjunleginu og tilhvernig til?
Nei, ég vil bara sjá bara sama byrjunlið aftur núna. Ég sé enga ástæði til að breyta inn eða neinu, menn eru svona bara ná svona já svona syngi svolítið saman virðist vera, setni hálfleikirnir báðir eru búin að vera flottir núna í fyrstu tveimuleikjunum, hann er sókna línan í heildsinni er búin að vera fín og ég sé bara enga ástæðu til að breyta innuninu, fyrst að það eru allir heilir og menn búin að vera að spila eins og þeir eru búin að vera að spila. Alexis McAllister er svona búin að vera sístur kannski af miðjumennunum okkar en við myndum aldrei vilja skipta honum út á milli leikja og ég sé eiginlega bara engan sem að Konate í þeim ham sem að hann var í síðasta leik, það er bara óbreytt, takk, ekki hreyfa við neinum.
Ég líka reynda því ég sá byrjunlið og hópina móti Brentford, þá fannst mér þessi breytt ekkert eitthvað alveg gigantisk og rosaleg og hvað þá ef við förum að tala um eins og við höfum lendum í öll ár og náttúrulega Curtis Jones er byrjaður í einhverju meðslu, þá við höfum rosalega fljótt þetta að sjá okkur lendi í einhverju brasi og ég veit ekki, kannski mætti vera meiri spurningamerki um byrjunliðum ekki, heldur en maður kannski er með núna, þetta getur Gakpo og Núnes mynd á sig og það er alveg áhugavert að Harvey Elliott byrjar ekki neitt. Hann var líkilmaður allt undir búinnstíðanbili.
Ég ætla kannski að fá að grípa það, ég myndi ekki vera svektur sem Harvey Elliott þannig, mér var það bestur og Old Trafford í fyrra og með allir virðingu fyrir sopaslæð sem hefur átt fínt inn á milli, þá hefur hann kannski verið sá leikmaður sem að mér hefur heilt yfir fundist eiga erfiðast, hann vissulega lagði upp á Mósala, hann gat ekkert á móti Ipsins í fyrri, mér fannst hann ekki ná öllum tökunum í Brentford, hann var ekki að spila eitthvað stingar, en orkustíð hans, ég bara myndi alveg vilja sjá Elliot sem að mér fannst frábær í sumar og einmitt, og hann frábær í Ultrafort leikjunum í fyrra og er svona öruglega sko fróðufellandi að fá að spila leiki. Ég er ekkert svektur að sjá þá breytingu verða. Ég hef alveg trú á sópaslægi og held að hann geti alveg farað að einhvern stað, en mér finnst hann ennþá vera svona pínlítið inn í einhver ákveðni skil og eitthvað sem ég ekki alveg búin að finna. Hann hefur ekkert spilað þessa stöðu svo glatt áður og svona einmitt í því ljósi að vera að ég held að leikurinn vinnist svolítið á miðjunni, þá myndi ég ekkert vera svektur að Harvey fengi að tarfa svolítið og hlaupa og djöflast þarna eins og hann hefur sínt. En að öðru leiti held ég að við séum, og það er ekki, ég ætla ekki að fara alveg á þess að ég myndi verða eitthvað svektur og fúll, hann myndi halda saman byrjunlið, þess að Steini segir að það er með góða formúlu haldinni þá, það er allt í góðu. En ég sé alveg, þú veist, það að mismunandi leikjum kallar að mismunandi hluti og sópóslæði svona og hans styrkleikur, hans tempó, held ég að skipta okkur minna máli heldur en ef við værum með Harvey Elliott í þeim gýr sem við sáum hann í sumar í þessum leikjum, þá held ég að hann myndi hjálpa mjög í því verkefni sem við þurfum að svona náttökum á miðinu að nákoma í vegferðið að þeir fá að vera ofmikið í boltanum, við höfum að hafa þá meira í vörnin sók miðið menn í Manchester United.
Aðeins bara umferðinni Steini, ef við rennum yfir Arsenal á hádegisleikinn, fá Brighton í heimsók, það geta alveg verið trikki, Everton fara heimaleika móti Borm og það er mjög fróðilegt að sjá hvað gerist í þeim leik og hérna West Ham, þeir fá Manchester City. Það er lokaleikurinn á laugardaginn, Newcastle Tottenham, það er nokkur stórleikur, Chelsea Crystal Palace hefur byrjað að illa og fróðult að sjá hvort að Chelsea verði jafn sterkir móti þessum lægra settari liðum eins og þeir hafa verið móti, eins og voru móti Wolves og svo náttúrulega stórleikurinn, við erum aftur lokaleikurinn í umferðinni klukkan 3 á sunnudaginn í United á Old Trafford.
Já, bara hörku umferð. Bara, það er bara svo geggjað að þessi deild sé byrjuð aftur. Það er bara að vantar eitthvað í lífans þegar, þegar þessi sumartími er og engir alvöru leikir. Þannig að þetta er bara sturlað að þetta skulle vera komið alltaf fullt aftur og bara versta helvítið í þessu öllu saman er að þetta viðbjóðs landsleikjarhlega skuli bara koma strax í kjölfórið að þetta sé að byrja. Þetta er algjörlega fucking óþólandi. En, já, já, það vita svo sem allir mínu skoðan að þessu.
Já, þetta er samt alveg sérstaklega að við vorum darað þetta að slott fekk þetta leikminn einhverja viku, svo spilaði þér á leiki og svo, já, fyrir það við veitum að hlét. Það fá við hlétan til þess að tekna þess að hluta þess betur upp. Nei, þá missur við bara alla sömu leikmennin aftur. Þannig að, og eins og ykkur sagði, að þeir vantala bara sjálfur í línu, hann er búin að selja alltaf þess að ungu, því að 18-ra liðið var fullt af 16-ra leikmennum og 20-ra liðið fullt af 18-ra leikmennum. Þannig að þetta landsleikja hlétt kemur einstaklega vondum tíma fyrir lið sem er að byggja upp nýjan stjóra, það er klart.
Það þarf að gera sér upp meðsli hérna núna. Herðu, það er engin ástæða til að gera breytingar á Liverpool-liðinu, teljum við United, þetta verður áhugavert hérna einvíð Liverpool á bara farið við á og siglet á sömu sama taktur hafa verið að gera klárlega erfiðara verkefni en strákar spá fyrir leikinu ég skal bara, öllum alveg ítreka það ég búin að vera með hárrétt tvo leiki
Já, það byrjar að velja það Sko, ég skal kannski byrja, ég hérna maður dettur alltaf í það einhvern veginn að verða raunsar og einhvern veginn typ ekki alltaf að Liverpool sigur því að við erum helviti góður í því að segja bara Liverpool vinna alla leiki þannig að ég er sem að býta í þá kúlu núna ég held að þetta verði 2-2 leikur ég held að þetta verði svona leikur sem að við þetta verði svona í báðar áttir 2-2 frekar en 3-3 ég held að við sjáum fullt af mörkum og ég held að við séum ekki alveg komnir á þann staðina ná að fara á Old Trafford og vinna en ég vona ég hafi mjög rangt fyrir mér og þetta verði annar 4-0 sigur en ég ætla að taka hérna jafntefli spá 2-2.
Já, ég bara hefði það ekki í mér að spá öðru en Liverpool sigri. Það er bara þannig. Ég bara þetta verður ekki einfalt verkefni. Ég held að við vinnum skrapp í 2-1 sigur.
Já, ég var svona aðeins að gæla við að hvort ég held að maður fram við 0-2 og hérna ég held að ég haldi mig bara þar. Það verður 0-1 í hálfleik og við klárum það og svona svipuðum tíma á hinum leikjónum, þetta verður svona kringum miðjan setni hálfleik sem að setna marki kemur og þá er bara skellt í lás og loka þess og hérna takk og góða nótt sko.
Ég vil vona ég að þú verði með bara fullt hús stiga
ég, eftir, samanlega, eftir, ég vona eftir. Það að þið vinni með yfirburðum um helgina, ég vil bara segja það
ég líka hrifin af þessu 2-0 frekar en 3-1 og það hérna og svona vera kontról á leikjunum þó að eins og mötti Brentford og náttúrulega Ipsis og köflum þá er þetta bara ef maður fara að tala um þetta er bara hálf boring og þetta oft í þeim leikjum sem maður hefði vilja sjá tempó koma kannski aðeins meira upp en maður skilur að hins vegar á sama tíma eða maður sér það svona að þarna er hann að hvíla leikminn í leikjum líka og halda boltanum vel og maður sé til dæmis að með bara fyrsta tvo leiki versus fyrstu tvo leiki en síðast tímpil að Alisson er ekki búin að fá á sig sjö dauðafæri og þarf að vera svolítið að bjarga okkur alveg trekk hann geti með þessu áframhaldi actually náði Golden Glove velunum sem hann á svo innilega skili sem markmaður Liverpool og fær meiri hjálp frá liðin í heild vonum það besta, þökkum Egils Gull fyrir að vera með okkur húsasmiðan þeir eru að sjálfsögum frá Louis Díaz það er alveg verðskuldað í þessari viku augverk ekki alveg að plefnið þeir eru búin að fá Paul Konteski í liðið sitt og þetta haukur kunn okkur engan þakkir fyrir það verði travelendilega kíkið þangað það er bara ein ferð en þá í boði á liðupúleiki fyrir áramót en það er alltaf líka þú veist ef þið komist ekki það þá eru ykkur golfferðir og gunguferður að gera kíkja bara verði travelendilega bara við þurfum að komast út að þessu veðra víti hérna og Don Protundir ykkur þökkum þeim líka fyrir að vera með okkur stráka takk í þessari viku við ætla að vona að við sem að fara í fróðlegan þátt á mánudagi næsta eftir leik á Old Trafford og náttúrulega loka viku sem að stefnir alveg í að verða nokkuð æsileg á leikmannabarnarum ykkur viska í restina magi
bara elski friði strúki í kviðin áfram Liverpool